Hästi. Täna hakkame rääkima, alustame uut sessiooni. See on esimest korda ma õpetan see klassiruumis, mis on siin täiendatud tehnoloogiliselt. See on uus laud, mida on võimalik üles alla liigutada, aga püsti seistus loengut anda. Nii et tore, et mina aitsin taulise kokku panna, nii et hästi tehtud. Aga eelmisel korral me mäletate, me rääkisime Martin Lutherist. Rääkisime sellest, kuidas ta usus kasvas ja kuidas ta hakkas uskuma lunastusse ainult läbi usu. Õigeks mõistu sellest, kuidas see transformeeris seda tema elu jooksul ja kuidas see on ka meile oluline, kuna see valmistas seda ette saamaks kõige kuulsamaks reformaatoriks. Kui me räägime ka teistest reformatsiooni osadest, siis me näeme, et tema ei olnud ainuke juht reformatsioonis. Küll aga ta oli kõige olulisem. Nii siis, pärast seda, kui Luther usku tuli nii-öelda, esmalt hakkas järgima seda patukahetsussüsteemi, mis oli Rooma katoliku kirikus levinud, mis siis uskus siis antud valemisse nii-öelda või see, kuidas vähemalt see oli see, kuidas Luther sellest aru sai. Et usk plus teod võrdub pääste. See oli siis tema usuelu alguses. Ta leidis, ühesõnaga ta järgis seda katoliku kiriku doktriini. Mõned teoloogid väidavad, et see ei olnud nii, aga osad väidavad, et tõesti ikkagi oli nii. Aga ikkagi fakt on see, et Martin Luther mõistis seda nõnda päästet, et see on usk plus teod. Samas protestantid, kuhu alla kuulume ka meie siin ruumis, uskusid, et usk, et kui sul on usku, siis sa teed ka tegusid ja pääste saab võimalikuks. Nii et see valem on nagu erinev katoliku kirikus ja protestantidel. Luther pärast pühakirja uurimist, eriti pärast Rooma kirja uurimist, otsustas, et protestantlik arusaam päästest ja usust tegelikult on õigem kui katoliku kirikuma. Ja pärast sellisele ilmutusele, nõnda nimelt ilmutusele tulemist, mis tõeliselt muutis ta vaadet elule, see andis talle loomulikult rahu oma isiklikus elus, aga tundub, et ta ikkagi hoidis kinni või ta vabandust hoidis nagu nii-öelda isiklikuna selle, et ta ei jaganud seda nagu seda vaadet nagu avalikult väga, et ta endiselt jätkas nagu preesteri ametis ja nii edasi, et see avastus nagu ei muutnud palju tema nagu sellist välistegevust. Et tundub, et ta nagu isegi ise ei saanud kohe aru sellest, et tema sellised avastused võiksid olla vastuolulised ühiskonnas. Aga tema ideed, need uud ideed ikkagi olid väga provokatiivsed. Ja nad tulid tegelikult pühakirjast ja otse öeldes nad peegeldasid ka seda, mida paljud varakiriku isad olid õpetanud. Inimesed, kes tulid enne skolastikuid näiteks. Näiteks tema ideedes peegeldus ka Augustiinuse õpetusi, mis on ka loogiline. Kuna me teame, et Luther ise oli ka augustiinlane, augustiinuse mungaordus. Nii et ta kindlasti kuulis ka augustiinuse õpetusi, olles kloostris, lugedes püha augustiinuse kirjutusi. Nii et Luther jagas oma ideesid ka teiste õppejõududega Wittenbergi ülikoolis. Ja aja jooksul paljud, enamus isegi sellest õpetajaskonnast, tegelikult isegi veendusid, et see oli tõesti tõde, mida Luther rääkis. Nägid, et see läks kokku pühakirja ja kirikuseade õpetusega. Aga kui Luther nagu mõistis, et tema ideed on veenvad, siis ta pani kokku 97 teesi, mis ründasid mitmeid skolastilise teoloogia punkte, mis oli siis põhiliseks teoloogiaks keskajal. Ja ka enamus siis tema aegsest Rooma katoliku kiriku teoloogiast tulenes sealt. Need 97 teesi ta pani üles nagu debatiks, tõstis ülesse. Ja tundub, et ta vist ootas seda, et see võib osutada vastuoluliseks või nii-öelda raputada ühiskonda. Aga see töö oli, nägi välja nagu kui tänasel päeval, et antakse välja teaduskirjandust, mida paljud inimesed tegelikult ei loegi. Antakse välja, keegi väga ei loe. Ja tema puhul samamoodi tundus, et inimesed nagu ei pand tähele. Näid tema 97 teesi, mis ta tõstis nii-öelda debatiks esile või publitseeris tõenäoliselt. Aga siis juhtus midagi huvitavat. Luther kuulis, et indulgentsid, ehk siis patukaotuskirjad, et neid müüdi erinevates Saksamaa osades, osariikides. Ja nüüd ta kirjutas veel 95 teesi. Debati jaoks, et nii-öelda seista vastu teoloogiliselt indulgentside müügile. Ja ta võttis ja naelutas traditsiooni järgi need 95 teesi Wittenbergi lossi ukse, kiriku uksele. Ja nii, et ühesõnaga, et see oli nagu teadete tahvile mõned mõttes üles riputamine. Ühesõnaga, me ikkagi 100% kindlalt ei tea, kas see pandi naaltega sinna, kas ta pani naaltega uksekülge ja seda ust enam ei ole olemas, aga ikkagi igal juhul seda väidetakse. Ja ta tahtis pidada debatti, sellepärast on aletuski nüüd ülesse. Ja selle ajal ta ei ise joodanud, et sealt võiks tulla mingisugune tugev reaktsioon, sest eelmised 97 teesi polnud midagi väga muutnud. Aga need ta siis kirjutas ladina keeles. Ja keskmine inimene 16. sajandil Saksamaal ei saanud aru ladina keelest. Tegemist oli pigem siuks haridus haritlaste keelega. Nii et igal juhul see oleks olnud selline õppejõudude debatt. Aga nüüd siiski see süütas ühe tormi. Sellest sai suur number nii-öelda. Luther tundus, et polnud nagu teadlik sellest, kui ohtlikuks nii-öelda muutus see väljakutse. Ja ta ei odanud seda, et mõned väga mõjukad inimesed said väga kurjaks selle peale. Esiteks, tundub, et ta ise ei mõistnudki seda, et ta tegelikult seisis vastu või ründas paavsti ennast. Ja ta pani küsimusele alla paavsti autoriteedi anda patte andeks. põhimõtteliselt ta ütles, et Paulil, et vabandust, et paastil ei olegi õigust anda patte andeks. Ja samuti ta pani küsimärgi alla kiriku valitud viisi raha korjamiseks. Nagu ka praegu on see teema, mis võib mõned inimesed väga vihale ajada. Sa võid ükskõik mida öelda, aga kui see hakkab minu raha kotti pihta, siis ma saan kurjaks nii-öelda. Ja see juhtus ka tema puhul siis. Samuti ta mitte ainult ei rünnanud paavsti, vaid ka kuningaid ja teisi võimukandjaid, kes siis lubasid indulgentside müüke oma maadel. Sest kui paavst, nagu Saksamaal, siis paavst müüs indulgentse, siis ta lasi kuningatel ja ülikutel võtta teatud protsendi sellest kasumist, mis siis tuli indulgentside müügist. Nii et sellega sai palju raha siis teenida. See ei olnud mingisugune väike business, vaid see oli päris suur äri. See ei olnud mingi väikse toidupõema, vaid tegelikult sealt tuli nii palju raha, et nad ehitasid katedraali selline otsus mõttes. Ja siia siis toimubki siin. Ja indulgentside müük oli paavst Leo 10. Poolt autoriseeritud. Paavst Leo 10. On väga kuulus paavst, peate tema nime teadma. Ja tema suutis müüa indulgentse Saksamaal ühe lepingu kaudu Brandenburgi Albertiga, kes oli, kes kuulus kõige kuulsamasse majja Saksamaal. Ja see maja Saksamaal, see koda nii-öelda üritas siis kontrollida Saksamaad, Hohenholzer-Hollers. Nii et see siis võimukandja Albert oli piiskop, ta oli piiskop, jah, kahes erinevas piirkonnas Saksamaal ja tema lootis ta tahtis saada kolmandat piirkonda enda võimu olla Saksamaal. Nii et üldjuhul ei olnud ühegi piiskopiga valduses kolme episkopaal piirkonda. Aga Albert oli väga ambitsioonikas ja ta oli nii-öelda suutis pakkud piisavalt raha, et reegleid nii-öelda painutataks ja ta saaks enda alluvusega kolmanda episkopaal piirkonna. Nii et ta hakkas pidama läbirääkimisi Leo 10. Siis selle asja pärast. Tulemuseks oli leping Leo 10. Ja Alberti vahel, et Albert sai siis Mainzi piirkonna enda alla 10 000 dukati eest. 10 000 dukatit oli väga, väga suur hulk raha. Ja tegelikult Albertil ei olnud nii palju raha maksta. Isegi tema jaoks oli see nii palju raha. Ehkki ta oli väga rikas ja ta oli väga rikas perekonnast. Aga Leo 10 ütles, et ei ole hullu. Mul on plaan, kus see raha on võimalik teenida. Esmalt ta läks Fugarite juurde. Seal oli üks Jakob Fugar. Kes oli väga rikas pankur, samuti ärimees Saksamaal. Ja ta oli väga, väga pühendunud Rooma katoliiklane. Nagu olid ka tema perekonnad ja ülejäänud pereliikmed, nagu vennad ja ülejäänud pereliikmed. Ma ise olen käinud Augsburgis Saksamaal, kus ta on maetud. Ma paar aastat tagasi käisin seal. Ja see pankur on seal maetud Rooma katoliku kiriku sisse, suhtes altari lähedale. et natuke ilmestada seda, kui palju tal raha oli, siis tema sponsoreeris ühte, andis raha selleks, et teha, viia läbi Fugari selline programm, mis tänasel päevani eksisteerib. Kui sa Augsburgi külastad, siis sa näed seda ka seal. Ja põhimõtteliselt ma ei mäleta, palju seal oli. See oli mingis umbes 150 inimest, kes endiselt elavad sellest fondist või rahast ja kes saavad elada nagu sellises madala rendiga majutuses selle nii-öelda endowmenti või raha eest. Aga sellest nad peavad muidugi olema Rooma katoliiklased. Ja kolm korda päevas parvetama. Ja üks nendest palvetest peab olema, et palvetada selle mehe hinge pärast. Veel 500 aastat hiljem. Täna päevani nad üha korra päevas palvetavad tema hinge pärast. Nii et see pankur siis algatas siis selle fondi või selle endowmenti, mis siis sponsoreeris inimestele elamistingimusi. Tavaliselt inimesed, keskmine isik on 14 aastat siis selles kohas. See korter ühele inimesele on võibolla umbes sama suur kui see ruum siin. Seal on kõik köök ja kõik olemast, tualett ja nii edasi. Mis sa arvad, kui palju maksab aastane rent seal? Pakuga midagi. Te kindlasti ei arva ära kiit vastust. 10,000. Augsburg, jah. Tundub loogiline, aga ei. 28 senti peavad inimesed maksumises, et seal aasta aega elada selles majutuses. Aga ühesõnaga point ongi just see, et see endowment või see fond, mis iganes nagu maksab siis inimeste majutuse eest. Ja see pankur alustas seda. Nii, et ja see mõte peal on ka see, eks ju, et need inimesed siis 500 aastat on nagu palvetanud temast iga päev tema hinge eest. Nii, et Fugar pankur alustas selle fondiga. Aga muidugi ta oli pankur ja pankur saab tagasi maksta. Leo kümnes, et see ei ole hullu. Et selleks, et 10,000 dukatit teenida, ta ütles, et nendel aladel, kus Albert nii-öelda valitsus piiskopina, et ta võiks teha seal ühe kampaania ja hakata müüma indulgentse. Et sa võisid osta need surnud sugulaste eest, kes on purgatooriumis või ka ise enda eest, et saaksid andeks oma patud nii-öelda. Ja veelgi enam, paavst ütles Albertile, et Albert võib alles jätta poole endale sellest rahast. Nii et ta võib poole sellest rahast endale jätta, mis ta teenib indulgentsidega. Ja Leo vajas seda raha selleks, et Vatikan üles ehitada. Nii et tundus nagu hea plaan kõigile, win-win. Välja arvatud siis Martin Lutherile, kes tuli peatse pildile. Nagu iga hea kampaaniaga tänasel päeval oli vaja, et keegi hakkaks juhtima indulgentside müüki siis. Ja see on see, kus tuli nii-öelda pildileks väga kuulus müügimees. Selleks oli dominikaanlasest munk Johann Detzel. Näete ka tema pilti ekraanil. Ja ta oli selline üli hea müügimees. Detzel on selline mees, et kui sul oleks mingi asja, mida müüa, siis sa sooviksid, et tema hakkaks seda turundama sulle. Ka tänasel päeval vahel lähevad, kui sa näed, et keegi müüb juba hästi mingi produkti, siis sa paned seda tähele, mida muidu sa võibolla ei paneks tähele. Ja Detzel oligi selline geniaalne turundaja, turustaja. Ja nagu tänase päeval mõned müügiinimesed ütlevad, et tõde nagu ei nii-öelda, tõde ei seganud teda oma kasumit teenimust. Et ta väitis oma produkti kohta, eks siis müügi artikli kohta, indulgentside kohta fantastilisi asju. Ta ütles näiteks, et kui sa ostad indulgentsi, siis pärast seda patune saab puhtamaks, kui siis, kui ta on ristimise ühest välja tulnud. Ja ütles ka seda väitis, et kui sa ostad indulgentsi, siis sa saad puhtamaks, kui Aadam enne patu langemist. Samuti ta väitis, et indulgentsi ostja rist on sama võimas nagu Kristuse rist. Nii et ta hakkas isegi vale õpetust tegema selleks, et müüa neid indulgentse. Tema kõige kuulsam lause, võibolla sellepärast, et saksa keeles see oli nagu riimis ja jäi väga hästi meelde. Ja siis väitis, see lause siis kõlas nii, et see oli mõeldud nendele, kes tahtsid oma lähedasele osta indulgentsi, kes võibolla oli purgatooriumis sel hetkel. Ja siis ta ütles niiviisi, et nii pea, kui see münt heliseb, millega sa ostad, tärkab hing üles purgatooriumist. Et natuke veel illustreerida seda, kuidas see välja võis näha. Ja anda natukene sellist... Ja vähesõnaga illustreerida, ma näitan teile ühte filmi lõiku, mis on tehtud aastal 2003. Luteri kirik tegi selle Ameerikas. Nemad finanseerisid seda filmi. See film on Martin Luther elust. Nimi ongi Luther. Päris hea film. Ja siin te näete siis, et kuidas see kõik võis välja näha. Ma püüan seda natuke tõlkida ka, kui ma suudan nii kiiresti. Ta ütleb, et palvet tegema. Sinu reputatsioon käib sinu ees, Aleander. Kardinal ütleb, et sa oled suurepärane õpetlane. Okei, see on päris keeruline tõlkida. Äkki lihtsalt, ma lasen teile vaadata seda lihtsalt. Seal ta räägib siis sellest, et Albert tahtis saada ka Mainzi peapiiskopiks, kuigi tal on juba kaks piiskopkonda. Siin nad räägivad nüüd, et kuidas Albert selle raha saab 10,000 dukatit, et endale saada see Mainz. Nüüd mainis seda müügimeest John Tetzelit, kes hakkas tema ees siis neid indulgentse müüma. Ta näitab, et hirmutab inimesi, et nad põlevad kogu igaviku niimisi, kui nad lähevad põrgusse. Ta ütleb, et täna paav saadab teile kingituse, mis võidab teid päästa sellest tulest. Indulgents, mis on mõeldud Püha Peetruse kiriku ehitamiseks Roomas, kus siis apostlite luud lebavad. Ühesõnaga ta ütleb, kui inimesed ostavad neid indulgentsi, siis nad saavad taevasse. Andeks oma patud nende indulgentsidega. Ainult täna õhtul. Otsige Issandat, kui ta on lähedal. Siin on teie leping. Nüüd ta veenab neid ostma indulgentse oma sugulaste eest, kes on ära surnud juba. Küsib, et kas sul on münd Kristusele anda. Ütleb, et see on sinu pass, paradiisi, indulgents. Nee. nägite natuke seda, kuidas see võis välja näha. Kuidas see tundus? Nagu musta reede müük, Black Friday.
Very dark time, yes.
Väga pime aeg. Väga manipuleeriv olukord. Kui pehmelt öelda.
Sorry about that, those of you online, I think I forgot to put that up screen share. All right, let's see, where is the screen share part of this again? There we go. All right. So,
nee, siis.
So, many
paljud, eriti mitmed haritud sakslased said väga vihaseks selle peale, mida see Tetzel ärimees munk väitis ja mida ta tegi, see, kes need indulgentse müüs. Ja kui aus olla, siis selle ajal Rooma katoliku kirik, et tegelikult selle Tetzeli ta nagu läks kaugemale kiriku ametlikust doktriinist, kui ta müüs need indulgentse. Ja saadi aru, et ta nagu kasutab ära inimesi. Ja nad tundsid, et see näitab jällegi nagu kiriku korrupeeritust. Samuti oli Saksamaal pead tõstmas nationalism, millest me oleme enne juba rääkinud. Ja oldi vihased, et siis selle indulgentsede kaudu hakati Saksa inimeste rahaga finanseerima mingi projekti Roomas. Aga need vaated, seda nagu vaated või seda pettumust tegelikult ei avaldatud kunagi avalikult, sest kardeti kirikut, et mis kirikult teha, kui inimesed hakkasid neile vastu hakkavad. Ja see oli siis see atmosfäär, milles Martin Luther avaldas oma kuulsad 95 teesi siis Wittenbergi katedraali uksele. Ja nagu ma ütlesin varem, Luther ise ei arvanud, et sellel saab nii suur mõju olema. Ta ei uskunud, et inimesed nõnda reageerivad sellele. Ja tundus, et ta tahtis pigem lihtsalt mingit akadeemilist debatti natukene arendada, sest ta kasutuga kirjutas need ladina keeles, need teesid. Aga need teesid oli ta kirjutanud sellises õiglases toonis ja väga teravalt. Nii, et seda oli nagu kohe näha, et ta nagu ründas neid indulgentse kontseptsiooni ja ründas ka neid inimesi, kes siis propageerisid indulgentse. Samuti võis seda välja lugeda kriitikat kuninga perekonna kohta. Need teesid ka tõstsid esile teatud veel rohkem teoloogilisi küsimusi peale selle indulgentsede teema. Nii et kui need teese tõsiselt võtta, siis nad kindlasti tegid kahju paavstile ja Albertile ja teistele kuningliku pere liikmetele, nende reputatsioonile ja nii-öelda ka andsid hoobi need äritegevusele indulgentsedega. ja ülejäänud viis teesi siis tegelevad ka ristimisteemaga ja absolutismiga. Need teesid hülgasid selle mõtte, et indulgentsid võiks olla kehtivad ja tõesed ja võiks tõesti anda andeks kellegile patud. Luteri teesid samuti seisid vastu nagu indulgentside sellisele finantsilisele kontseptsioonile. Luther väitis, et indulgentside müük oli üks häbiväärne selline rikkumine pihi ja patukahetsuse nagu nii-öelda kontseptsiooni rikkumine ja et kristlasi nagu peteti nende kaudu. Siin on mõned näited nendest 95 teesist. Ta ütles näiteks number 1 oli see, et kogu elu, kogu ustava inimese elu peab olema meeleparandus. Et sa ei saa meeleparandust ainult mingist dokumentist, vaid sa pead ikkagi elama välja meeleparandust oma elus ja tegema seda iga päev. Number 27 ütles, et vale on nii-öelda teeselda, et selle hetkel, kui siis raha kukub sinna karpi, siis inimene tõuseb purgatooriumist taevasse. Ta ütles, see on vale. Samuti ta ütles, et number 32 tees ütleb, et on uskuda, et need indulgentsid võiks olla anda päästet. Ta ütleb, et
salvation will be eternally damned along with their teachers. So to believe in these
documents, ta ütles, et indulgentsidesse uskumine ise oli juba patt, mis võib põrgusse hüüa. Samuti ta väitis 37. teesis. Iga kristlane, kes tõeliselt meelt parandab, tal on juba olemas andeks ainult karistusest ja süüst, mis on tema kohal. Isegi ilma indulgentsi kirjadeta ta on andeks saanud. Ühesõnaga, just need indulgentsid on kasutud, vaid on vaja meelt parandada. Samuti küsis teatud küsimusi paavsti kohtud nendes teesides. Sellepärast, et indulgentsid ütlesid, just kui paavstil oleks õigus patte andeks saanud. Et Martin Luther siis hakkab küsima, paavsti kohta. Number 51 ütleb, et kui sa võid inimestele patte andeks anda, siis ta küsib, et miks paavst ise ei nii-öelda aita inimesi edasi purgatooriumist, kui ta suudab. Selleks, miks peab teda selleks raha andma? Samuti ta räägib sellest, milleks seda raha kasutati. Number 51 ütleb, et paavst peab ise andma vaestele oma varadest. Isegi siis, kui ta peaks selleks püha Peetruse katedraali maha müüma. Nii et ta ründab erinevad institutsioone ja inimesi ja paneb kahtlasele nende motiivid. Nii et Martin Luther naelutas nende 95 teesi ukse peale aastal 1517, 31. oktoobril, kõigi pühakute päeva eelohtul. Ja see mõju, mis seal tekkis, oli nii suur, et see viis siis välja protestantliku reformatsioonini. See on üks väheseid kuupäev, mis ma tahan, et jätaksite meelde, 31. oktoober 1517. Seda peetakse üldjuhul siis protestantliku reformatsiooni alguseks. Mõnedes kirikutes on isegi peetakse reformatsiooni päeva. Ka meie metodist kirikkorra raamatus tegelikult on see nimetatud kui pühapäev. Now a recent invention at that time by Johann Gutenberg. Siis Luteri ajal oli just iluti leiutatud trükipresse Gutenbergi poolt. Aastal 1440 oli siis Gutenberg leiutanud trükipressi. Enne seda kopeeriti dokumente ainult käsitsi. Aga nüüd võis Luteri ideid jagada kogu Saksamaal trükitud kujul. Ja neid tõepoolest vähega lüks aja jooksul viidi igale poole Saksamaale. Ja keegi otsustas ka tõlkida need saksa keelde enne, kui need siis laiali saadati, kui nad olid algus ladina keeles. Luther saatis ka ühe koopia viisakalt Brandenburgi Albertile ja ta pani juurde sinna ka isikliku nii-öelda kirja nagu respektist. Loomulikult Albertile ei meeldinud see kingitus ja ta saatis selle edasi paavstile ja just paavstile tee midagi selle mungaga, Lutheriga. Keiser või kuningas Maximilian, kes oli siis Püha Rooma impeeriumi imperaator, tema sai muidugi väga-väga vihaseks. Ka tema ütles, et paavst peab midagi ette võtma Lutheriga. Aga Luther jätkas oma kirjutistega. Ta saatis välja publikatsioone, mis veel kirjeldasid tema positsioone ja ründasid veel teravamalt paavsti ja muid tegelasi.